Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Kemm domt biex erġajt lura Malta?
Domt 40 sena, eżatt. Għax meta mort kelli 46 u ejwa, imma isu you know, kif wasalt hemm l-assignment kif ftakarta. Il-memory kemm kienet ċora qed tifhem. Ejwa.
Xi tħoss emozzjonalment emotionally sewwa meta terġa' tkun f'dik l-atmosfera, meta tħall tal-ewwel darba wara dawn is-snin kollha li għaddew f'dik l-atmosfera.
Darba ħabiba hawnhekk kienet ħabiba Awstraljana tagħna. Qed li saqsietni eżatt bħalma saqsajtni int Manwa, qed li x'ħoss sejt meta mort hemm. U dok il-ħin ma stajtx qisni l-emotion kien kbir wisq, imma ma stajtx insib il-kilma, imma żmien wara il-kilma li rid ngħidilha kienet bil-Malta ma nafx kif tgħidha, imma kienet connection.
Konnessjoni sewwa mal-post.
Ejwa, għax meta wasalt hemm jien wara 40 sena kont qisni wasalt id-dar. Sewwa, ma ħossejtniex qisni ta' barra. Nimxi fit-triq qisni bħal ma jgħidu qisni like kienet dori, qed tifhem ma mhix wieħed stramp. Sewwa, ħossejtni komdu, mhux hekk jgħidu, komdu sewwa.
Interessanti meta tqis li inti tlajt hawnhekk ta' 6 snin u tmur lura ta' 46 u issek qatt ma tlaqt.
Veru, ejwa, għax imbagħad iktar li għaddi żmien, iktar li għaddi żmien, issek iktar dik il-ħaġa importanta sewwa. U iktar li nikbru aħna il-kultura kollha. L-għana jew l-likel, jew, you know, il-festa li għamlu għem, kollox important wisq.
Issib li tapprezzjom iżjed illum il-ġurnata li inti matur u illum minflok ta' 6 snin, inti iżjed minn li matur u meta tinżel Malta terġa' tarom dal-affarijiet. Kif joqtuk?
Ejja, nipprezzhom ħafna wisq għax meta tikber tinduna xi jfissru dawn l-affarijiet sewwa. U kemm ilhom jagħmlu hekk, you know, pereżempju meta mmur Malta nipprova nmur biex inkun hemm għal festa tas-siġġiewi. Ewa. Għax missieri hemm trabba, missieri għawċi minn Fontana, imma meta kellu 12-il sena, in-nanna alla jaħfruha mietet u kellu jmur Malta. U hemm trabba. Allura s-siġġiewi post f'qalbi li mħabba missier sawa, u meta għax anke meta żewġu għand ħabib hemm jgħidu lu skuti ħabib wisq.
Dan Joe Bonello, Joe Rita Bonello maħbib tiegħek na.
Joe Bonello u Rita qed ngħidlek ejwa. Joe, darba intqajt miegħu s-siġġiewi qed li rid norek xi ħaġa. Qedlu x'ħatar rejni, qed li hija miegħi u qed li jattor dik id-dar hemm, qedlu ejwa, qedlu dik x'inhi. Għalli jemmek fejn meta żewġ omokom missierek kienu joqogħdu. Għatlu sa kif jista' jkun li tiftakar int li fejn kienu joqogħdu, inti laqas ikbar daqsi kif tista' imma mbagħad meta ħadni d-dor għand omu missieru, mbagħad indunajt għaliex għax kienu ħbieb tagħhom ukoll dawk press li kienu ikbar kienu xjuh iktar sawa għax missieru. Missir Joe Bonello kien janni ma missir u kol kien ħbib ħafna. Allura, għalhekk kien jof li kien joqogħdu hemm sewwa. Ejwa.
Issanti ġej minn ambjent fejn il-Malti mhux mitkellem, il-mara tiegħek Awstraljana, tfal tiegħek Awstraljani ħin idwa kif inhi, imma il-lingwa baqgħet ħajja fik. Kif irnexxielek?
Ejwa, baqgħet ħajja għax ma rridix tmut sawa, imma naħseb qed taraw qed indoħna qed imbagħtna qrab biex nitkellem bil-Malti sawa, imma dejk
sajr tajjeb, ta' sajr tajjeb.
Wejwa niftehmu sawa, imma dejk ħaġa li qatt marrejt ninsa. Sawax, you know, kif najt jien lingwa, ġiex lingwa jħar minn waħda, sawa, jien għandi l-Ingliż imma jew l-Australjan kif jgħidu għaw, imma li għandi l-Malti nipprezzawha ħafna, sawa.
Issa bħala parti mill-kultura Maltija, inti bqajt ukoll marbut magħha, għavolja tlajt hawn ta' 6 snin. U inti daqaq prim, ġifieri żammejt konnessjoni mal-għana, imma biex minn dejjem kienet għax kien hemm żmien meta kont iddoq f'pop group Sudan. Ejdi daqs xejn kif fuq din il-ħaġa kif bqajt marbut u kif reġeġġietek il-konnessjoni mal-għana.
Jiena missier dajem rindin doq il-kitarra miegħu biex nikkumpanjahu hekk. U naħseb kelli xi 8 snin meta l-ewwel darba li għadna niftakar meta bdejna flimkien x'kien jurejni biex indoq. U dajem daqqajna flimkien jien kont nikkumpanjahu biss ma il-prejm ma kontx indoq. Imma u dajem kien jipprova ma tafx jitini dik l-encouragement biex ndoq naqra prejm, wek kien jgħid li ja doq naqra għandak il-ħlewa wek, u jien ma tantx kont ndoq affarijiet oħra sawa, bdejt ndoq il-mużika ta' Shadows wek un bad dak iż-żmien ġew il-Beatles, jien kont għad niżgħir. U isni ħallajta naqra l-ħana qed tifhem. Imma mbagħad meta Alla jaffillu meta miet.
Meta mit-missira kħiġbi.
Meta mit-missira jwa, ilu issa 20 sena. Mbagħad darba kont il-klab. U kien hemm wieħed kien ħabib ħafna l-ħamissira, Calcedon Zammejt jismu. U konn hemm, għalli jimissak id-dot naqra prejem intu. Għalli xin dot prejem, għalli jien issa għadda żmien biex indoq il-prejem, għalli għaj japprova naqra. U jisu kif najdu għaw il-penny drop, jisni jindunajt, ma nafx ġara, imma peress li kien mit-missiri kienet ħaġa kbira. U jisni jumbat, jisni mort fuq l-għana, għastemmi kif ma nafx ġara, imma peress li kien mit-missiri, jisa ħatta bħaġa kbira. U umbat, meta bdejt, għatmarit li għafsawa. Għajt sajr, għax għanna ħafna bib u ħagġa sabiħa biex id-dok maħħom sawa. U ninta għawek, jena.
Iġifiri, għal-kem inti tlajt għawnek ta' 6 snin u għetteċ ħajja sallum il-ġurnata li f'atmosfera fejn il-lingwa Maltija mux mitkelma d-dar u ġveru. Imma zammejt il-lingwa ħajja fik u għadek tmur l-għana u titkellem u tiddiskuti bil-Malti ma' ħbib tiegħek. Dina bil-forsi li tkun hemm dedikazzjoni u għal-lingwa biex iżomm ħajja fik.
Dik ħaġa li qatt marrit ninsija għax jiena dik il-lingwa l-lingwa tagħna sewwa. U iktar li nikber insiba interesting ħafna għax ċertu kliem, għanna ċertu kliem għanna najdu bonġu, per eżempju, so, dik ġejjem il-Franċiżi, najdu bonsoir tal-Franċiżi. U għam ħafna kliem, per eżempju, bħal il-kilma dilettant. Dik bl-Inglis, dik il-kilma jgħidu panna, u l-fema taħħa l-istess, meta tkun dilettant, meta jgħidu bl-Inglis dilettant. Eżat palma infissru aħna.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.